Du, Renate?
Ja.
Nå har vi hørt oss den villeste hårhistorien av en kunde noen gang. Okay. Hun var ikke meningen å le, men hun fortalte at hun hadde en bekjent, og jeg litt sånn der, dette her en vandrehistorie, eller det faktisk reelt? Så jeg tenkte jeg måtte fortelle det. Mm-hmm. Fordi hun hadde en bekjent, som sagt, som rullet håret sitt i sånn brødskalk, sånn som du gjorde i barokktida. Og så døde hun fordi hun fikk mark i hjernen. På grunn av den brødskalken.
Men hvordan kom den marken inn i hjernen?
Jeg vet ikke, og hun visste heller ikke. Så jeg var liksom bare, det mulig liksom? Men det var jo en bekjent som fortalte, ja, det ble litt sånn der, jeg ble sittet og tenkt på, det mulig? Går det an liksom? En mark? Hva tror du?
Det aner jeg ikke, og det har jeg egentlig aldri tenkt noe om. Det er ikke det jeg tenker over i hverdagen. Men jeg tror at det absolutt kan være mulig, hvis det små. Man kan jo få andre ting, men da går det vel inn gjennom øra, da, har jeg skjønt. Ja, jeg vet ikke. Men ja.
Konklusjonen her må vel være at man bør bruke donut og ikke brødskalk.
Ja, det noe med det. Ikke putte matrester i håret, kanskje. Med mindre det akutt krise, jeg vet ikke. Velkommen til Hårpodden. Jeg heter Renate.
Jeg heter Ann-Marit.
Ja, Ann-Marit, jeg ble helt satt ut av det der.
Jeg tenkte det der må jeg fortelle Renate.
Ja, det liksom, hvordan har, bortsett fra sånn, hvordan har uka di vært, og driver du på nå om dagen?
Ja, akkurat nå så er det jo påskeferie, så jeg sitter på hytta, og nyter late dager. Jeg tenkte på påskeferie, det er egentlig en så fin høytid, for det er ikke liksom, det er hyggelig det å sammen jage etter gaver, og ting, tradisjoner og ting som skal gjøres, det er egentlig bare fy.
Mhm.
Gjøre akkurat det man vil, uten at man føler at man må gjøre noe.
Ja.
Så jeg bare nytter det.
Ja, sant.
Ja?
Ja.
Hva med deg?
Det er jo middager og sånt, det synes jeg er hyggelig. Invitere folk på middag og sånt, det er sånne ting.
Ja, men det, og det gjør vi jo, men det er litt mer sånn low-key.
Ja, det er det.
Ja. Sitte i solveggen. Ja.
Det synes jeg.
Ja.
Jeg har jobbet jo i går, så jeg har første dag i ferie i dag. Jeg har vært oppe tidlig og trent og gått tur med hunden min. Og så skal vi ut på hytta, og det gleder jeg meg til. Jeg drar jo dit med masse frisørting, fordi jeg skal jo blant annet presentere deg og alle de andre dommerne i bakstolen, så det må jeg gjøre. Så studerer jeg jo kjemi for frisører, og der har jeg i hvert fall 6 timers forelesninger jeg kaster meg innpå og skriver oppgaver. Så det er hyttefri og ikke jobb og kunder, men frisørting allikevel. Det synes jeg er hyggelig. Jeg gleder meg.
Du, det må jeg også få si, at det er så stas at jeg får lov å være dommer i bakstolen.
Ja, det synes jeg er en selvfølge at du får være. Du er så flink.
Ja, takk, du er snill. Det blir så gøy. Altså, jeg gleder meg skikkelig til å se på alle disse bidragene. I sosiale medier er jo, det er jo bare gøy. Ja, det gleder jeg meg skikkelig til.
Ja, det blir spennende i år, altså.
Mm, det gjør det.
Altså, det er spennende at det er åpenhet om det, og så er det jo veldig spennende at du nok en gang presser på med show og sånt. Det er veldig gøy. Men det skjer jo andre veldig spennende ting rundt oss også, da, Marit. For vi har jo med oss en gjest i dag. Ja, og dagens gjest er frisør og jobber med kunder hver dag med styling på shoot og hjemme hos kundene. Og hun er kjempekjent for å lage ponytail, og det er ikke hvem som helst som bruker disse høystalene, blant annet Kardashians og en rekke andre kjendiser. Hun bor i LA og er med oss på Skype i dag. Velkommen til oss, Rikke Gaida.
Hallo, tusen takk. Jeg er veldig glad for å være her og snakke litt norsk hår med dere.
Ja, det er så stas for oss at du vil være gjest her i Hårpodden.
Ja, kjempegøy.
Kan ikke du fortelle litt om å starte hvordan din frisørkarriere begynte?
Jo, det kan jeg fortelle. Den startet veldig tidlig. Hadde lyst til å bli frisør siden jeg var sånn 6 år, cirka. Husker det så godt. Det var liksom det. Det var det jeg skulle. Men slett masse med eksem på hendene da jeg var liten. Så jeg husker jeg var hos legen. Og han spurte meg sånn, Rikke, hva skal du bli da du blir stor? Og jeg bare, åh, frisør, det var helt soleklart liksom. Og han bare, nei, men Rikke, det kan jo ikke du. Du har jo masse eksem på hendene dine. Og jeg bare husker til den dag I dag at jeg ble sånn oppriktig sånn fornærmet og lei meg, for det var jo det som var planen min. men så gikk jo tida, og da jeg var 13 år, så begynte jeg å jobbe som ryddepike på Salong Hage I Drammen, og sånn startet det. Startet veldig tidlig med å trene med lærlingene. Jeg tror jeg hadde fått meg saks og klippte allerede da jeg var 15. Så før jeg begynte på frisørlinja, så hadde jeg allerede vært innom alle ting. Farging, striping, klipping, alt mulig. Så startet det.
Salong Hage? Hvorfor akkurat Salong Hage? Hvordan havnet du der?
Vi kjente faktisk noen I familien som kjente på en måte eieren og sjefen Nina Hage der. Så det var sånn mamma bare kom på, åh, kan du ikke gå innom den salongen? Vi kjenner jo dem. Så det var sånn, jeg bare gikk innom en dag og spurte om jeg kunne få komme etter skolen og I helgene, og så startet det.
Og hvor lenge var du der?
Jeg jobbet der som ryddepike da, frem til jeg startet på frisørlinja. Så fra 13 til... jeg hadde litt opphold I mellomtiden, men jeg tror jeg endte opp med å være der til jeg var sånn rundt 20, cirka. Med litt opphold innimellom.
Og hva gjorde du når du ble 20? Hva gjorde du etter det?
Jeg valgte å dra på frisørskole I USA. Jeg hadde faktisk lyst til å bli eller jeg var på mye kurs hjemme I Norge og syntes alle de kursholderne var så kule spesielt med de som kom fra England eller fra andre steder jeg var helt sånn wow det var liksom det som var så kult og stort for meg så jeg hadde lyst til å bli en educator jeg også da, eller kursholder som det heter på godt norsk så jeg tenkte det kan jo ikke være noen bedre måte å gjøre det enn å dra på skole I utlandet spesielt fordi jeg hadde vært på mye Paul Mitchell kurs da, og jeg synes de altså spesifikt de var veldig kule så da søkte jeg bare opp hvor de hadde skoler, og det var jo ingenting I Europa, det var kun USA, så da var det det jeg bestemte meg for
og da bare reiste
ja, jeg gikk ferdig læretiden med hjemme og så jobbet jeg litt I frisørsalongen samtidig som jeg jobbet som servitør for å spare penger Og så flyttet jeg til slutt bare.
Wow!
Ja.
Hvordan er du der stedet å bo og alt sånn før du dro, og hadde kontakter så du visste hvem du skulle oppsøke, eller bare falt det liksom på plass underveis når du landet her, eller?
Det falt egentlig på plass underveis, og det ganske mye man ikke tenker på, da man plutselig flytter til et helt nytt land, og så det et helt nytt system, bare det å ha seg en bil, hvor den skal registreres, hvordan den skal... Altså, alle sånne typer små ting som man ikke tenker på veldig mye å sette seg inn I så jeg kjente noen gjennom venninna mi som kjente noen så det var helt til jeg sånne led som hjalp meg med et sted å bo I første omgang men det var endt opp med å være en og en halv time unna skolen så jeg kunne jo ikke bo der så jeg var der bare en måned og så måtte jeg finne meg nytt sted å bo, gikk på det som heter Craigslist her, som sånn som jeg har lært nå I ettertid, sånn veldig sånn skikkelig lugubert sted du kan finne deg veldig mye rart, altså en veldig luguber versjon av Finn og var innom veldig mye rare leiesteder før jeg fant et bra sted til slutt, men ja, så det var veldig mye sånt I begynnelsen å finne ut av mye spennende ting og veldig lærerikt
Du hadde en venninne som bodde der?
Nei, jeg hadde en venninne som gikk på skolen I Polen, og hun hadde en lærer som var amerikansk, som kjente noen. Ja. Så det var liksom, ja, det var sånn det falt på plass til slutt.
Skikkelig løsningsorientert. Hvordan var det å gå skolen til Paul Mitchell?
Det var kjempegøy. Det jo en helt annen verden. Det var som å gå på kurs hver dag, på en måte. Sånne kurs som vi går på hjemme. Det var kjempegøy, rett og slett. Men da det kom til det grunnleggende med hår, så hadde jo jeg allerede lært det, selvfølgelig. Så vi gikk jo gjennom på en måte samme type altså, her i USA så det veldig sånn, alt privat, så det ikke sånn som hjemme hvor du går på frisørlinja og lærer, selv om, altså nå vet ikke om det pivot point lenger hjemme, men selv om på en måte, det det man går etter, så det en universal klippeform på en måte da. Mens her så det veldig sånn, går det på Paul Mitchell, så har de sine egne klippeformer, sine egne, alt liksom sånt. Så det var jo gøy å på en måte lære veldig liksom de tingene som var veldig Paul Mitchell. Men det var jo egentlig bare det grunnleggende innhold da, på dems måte. Så, men det var jo kjempegøy å gå gjennom det på nytt på engelsk og på en annen måte. Så det var rett og slett bare kjempegøy.
Hvor lenge var det den kurset?
Det var cirka et år.
Oi!
Så det var fulltidsskole i et år.
Så det, og det var etter læretiden din? Så du på en måte hadde tatt denne brevet? Så utrolig gøy.
Ja,
jeg var på et helge sånn kurs med Paul Mitchell for en del år tilbake i England, og da kom jo alle disse her som sånn stjerner. Nå husker jeg ikke navnet på dem, beklager. Men det de som holder kurset? Du skjønner de som veldig sånn promotert?
Det du mener.
Ja.
Nå husker jeg ikke en av meg selv heller, faktisk. Men ja, det var jo de på en måte jeg også så hjemme i Norge. Ja, det mange av de. Nå gikk jeg også på det som heter flagship-skolen deres, som liksom på en måte hoved, ikke kontoret, men hovedskolen. Da. Så de store stjernene der var veldig mye inn og ut av den skolen, og det jo kjempegøy, i hvert fall da du en liten sånn som jeg var på en måte, så var det jo bare ekstra kult at en av de skulle komme og det var liksom så casual så hei i gangen og, ja, så ja, det var mye så av de gøy. Som holdt kurs.
Hvis du skal sammenligne den skolen med yrkeskolen hva de største forskjellene og hva tenker du om det?
Det største forskjellen blir vel det går tilbake til det hva som og det så mange år siden jeg gikk på frisørlinja hjemme at jeg husker jeg nesten ikke. Men jeg hadde kjempegøy på frisørlinja i Norge også. Jeg synes det var kjempegøy. Jeg hadde en råkul lærer fra hårkompaniet i Mjøndalen. Hun er Kirsten. Hun var jo helt så kul. Liksom. Hun var min Norges versjon av de som jeg så på scenen fra USA på en måte. Så jeg synes det var kjempegøy på frisørlinja også. Men forskjellen blir jo det at den skolen jeg gikk på kostet jo penger også, så det går tilbake på en måte til det som privat og ikke privat, og hvordan USA litt annerledes sånn. Alt jo liksom mye mer større og opphauset, og ja, til og med det kjedelige pensum man må gjennom gjort morsomt på en måte da. Ja. Så første forskjellen er vel det at det føles ikke så veldig sånn skolet ut på en måte da. At du kommer inn i en kjempefancy salong, og så det noen klasserom bakerst, men det jo egentlig bare skikkelig flotte, kule rom med scener, og det musikk. Og så ja, det vel det som store forskjellen, at det blir ikke så sånn grått og skolete, på en måte.
Du synes det var utfordrende å ta det på engelsk, eller synes du det bare var liksom en bonus?
Nei, det gikk ganske fort å komme seg inn i den ordentlige engelske. Så var det på en måte der, det var jo det jeg var der for, og på en måte lære noe nytt og gjøre noe mer på en måte, for hår kunne jeg allerede på en måte, så det var jo bare å gjøre det på en ny måte, så det var egentlig bare gøy.
Og når du var ferdig med den skolen, hva gjorde du da?
Da kom jeg hjem til Norge en veldig kort stund. Planen min var jo egentlig å dra på den skolen, bare for å se hva som skjedde egentlig. Kanskje komme hjem til Norge og tenkte jo automatisk at jeg kom til å være en kjemperessurs for Paul Mitchell Norge, for eksempel. Da. Fordi jeg var jo den eneste som noen gang hadde faktisk gått på skolen dem, så virkelig kunne deres teknikker. Og så jeg tenkte, liksom, wow, det sikkert en kjempebillett, liksom bare rett inn til det i Norge. Da. Men så fikk jeg jo blod på tann, for det var jo veldig gøy å være her, og jeg så jo på en måte hvordan muligheter det kan være her også, da. Så jeg var hjemme i cirka ja, nesten et år. Jeg jobbet på Salonghage igjen, men ville jo tilbake hit, så det var det jeg endte opp med å gjøre. Så jeg jobbet bare beinhardt for å tjene penger hjemme, og så måtte jeg søke meg inn på skolen igjen for å kunne komme meg ned hit. Så da, det første året som jeg var der, så tok jeg det som heter, for her det enten cosmetology eller barbering. Så siden jeg allerede hadde cosmetology som, hva kaller man det igjen, holdt jeg på å si kvinneyrke, men det er herrefaget og
damefaget.
Ja, ja. Jeg hadde damefaget hjemmefra, så tenkte jeg, ok, da tar jeg barbering, det er bare for å gjøre noe nytt. Så jeg lærte litt sånn ordentlig sånn straight shaving og sånn, så det var det jeg gjorde det første året, og da jeg kom tilbake igjen, så gjorde jeg det som heter en crossover til cosmetology, sånn at jeg har på en måte begge lisenser da, her i USA. Så ja, jeg jobbet bare beinhardt hjemme et år for å tjene penger for å dra tilbake, og det var det jeg gjorde.
Det må du visst da. Men når du var ferdig da med den crossoveren, fikk du da automatisk jobb i salong, eller hadde du kontakter som gjorde at du gikk rett på stylist, eller?
Nei, jeg begynte... Først så fikk jeg lov til å jobbe backstage på The Gathering, som er, det var jo sikkert det du var på
det var det.
I England.
Ja.
De har liksom den største versjonen av det har de i Las Vegas hvert år. Så jeg fikk jobbe backstage på det, rett ut av skolen, og det var jo kjempestass. Det var liksom opp klokka 4 hver dag, og bare preppe og preppe hår backstage, og sende flotte modeller ut på scenen, og det var kjempegøy. Det var jo det jeg ville, så det var jo råkult å få gjøre det. Men etter det så flyttet jeg faktisk til Las Vegas, og så jobbet jeg i et studio der, som også vi lagde våre egne produkter. Altså ikke vi, men vi hadde produkter da, i den salongen som vi lagde der, og var en liten sånn fotoshoot-studio. Men teknisk sett en vanlig salong. Så jeg gjorde det i noen år, før jeg flyttet tilbake til LA.
Ja.
Herregud, for en historie.
Ja, det er
jeg. Vi frem og tilbake her.
Men du er jo kjent for å lage hestehaler.
Ja.
Hvordan kom du, hvordan havna du der?
Du, altså for å gå litt tilbake igjen, så ville jeg jo endte opp med å reise fra Norge, fordi jeg følte at det var for vanskelig på en måte å komme høyere på en måte da, i Norge, eller gjøre noe litt mer. Nå hadde jeg kanskje ikke riktige connections, eller kjente kanskje ikke nok folk, eller visste ikke helt hvordan kanskje bransjen jobbet, eller hvordan den funket på en måte i Norge, men jeg bare følte at jeg klarte ikke å komme til det nivået som jeg ville da, ved å bare jobbe i salongen hjemme. Så da jeg kom til å jobbe i Las Vegas da, så begynte jeg til slutt å føle litt det samme, at det var litt sånn, ah shit, ok, men jeg flyttet helt hit, gjorde alle de tingene her, og så jobbet jeg egentlig fortsatt bare i en salong. Jeg ville jo liksom gjøre mer. Men det var egentlig aldri spesifikt år for kjendiser, eller jeg visste liksom egentlig ikke spesifikt hva det var. Jeg ville bare bli verdens beste frisør, hva enn det betydde. Jeg tror ikke jeg vet hva det betydde for meg selv heller. Men for å dra det tilbake igjen da, til spørsmålet ditt, så begynte jeg å bli sånn skikkelig lei av jobben min i Las Vegas, og begynte å tenke sånn, fader, nå får jeg den samme følelsen som jeg hadde hjemme, liksom. Nå, hva skal jeg gjøre? Jeg må gjøre noe. Og så plutselig så jeg på Instagram en kjendisfrisør som postet at han trengte assistent. Så tenkte jeg litt sånn, åh, assistent, jeg lurer på hva det liksom, hva innebærer det? Altså, jeg er jo langt ifra det på en måte selv, jeg har jobbet som frisør i så mange år. Men så tenkte jeg, det må jo være ganske kult, eller sånn, det innebærer sikkert masse parikklaging, farging av hår, bla bla bla, visste liksom ikke helt, men så bare fikk jeg en sånn følelse at shit, den jobben her kommer jeg til å få. Jeg bodde jo i Las Vegas da, det er jo 5 timers kjøretid unna da. Men det var sent på kvelden, jeg hadde nettopp kommet inn fra trening og satt i pysjen, men jeg fortet meg å ta på sminke og pysj fra bunnen og ned, og fin topp på toppen. Og så sendte jeg en kjapp video, og dagen etter så ble jeg innkalt til intervju. Jeg hadde jo ikke sagt at jeg bodde i Las Vegas, da hadde jeg sikkert aldri fått jobben. Så jeg kjørte over, ikke over natta, men jeg kjørte den kvelden for å komme hit, var på intervju dagen etter, og dagen etter der igjen så var jeg på set med Katy Perry på American Idol. Så det, alt var veldig sånn, skjedde veldig fort. Og sånn ble jeg bare kastet inn i verden her i altså hårverden her i LA, og det er sånn det startet da.
Det er bare gåsrud.
Ja.
Snakk om det der å gripe sjansen å hoppe på bussen, og wow!
Det var så merkelig, jeg bare fikk en sånn skikkelig sånn følelse. Jeg bare så det at han postet. Jeg hadde nettopp begynt å følge han også. Jeg visste egentlig ikke så mye om hvem som fiksa kjendisene. Det var bare sånn helt random. Og så bare fikk jeg sånn skikkelig følelse at fader, den jobben får jeg. Så da var det bare å kaste seg rundt da, og kjøre på.
Og da, men, da jobbet du for han da. Men gjorde du det lenge, eller gjør du det fortsatt, eller...?
Nei, det var et år, og godt var det, alt jeg vil si. Det var veldig mye jobb og lite søvn, og følte jeg så 10 år yngre ut. Det jeg gjør i dag, alt jeg vil si, bare for stress, alt jeg vil si, som det kom med. Men det er litt sånn det er her, på en måte, og det er litt måten vi jobber på, på en måte, i det, på en måte, på det nivået, da, med de type menneskene vi får jobbe med, så er det veldig... Det er veldig sånn, og det er ikke noe rom for feil, og det er lange dager og mange timer, og trenger du en rosa parrykk, så du bare fikser det, og du får fiksa det på en måte, og det lærte jeg da. Så det var et kjempe morsomt, men hardt år. Så, men det var sånn jeg begynte å lage hestehaler, siden det var det du spurte om, så trengte vi en hestehaler bare en dag, og vi hadde ikke noen allerede laget, på en måte. Så han bare sånn, ok, du må lage hestehale. Jeg hadde jo null peiling på hvordan man i det hele tatt skulle begynne. Men det er jo litt sånn at jeg liker å jobbe litt under pressa, så jeg var litt sånn, ok, hvis jeg tenker meg hvordan hestehale faller ut av hestehalen, på en måte, hvordan burde jeg lage basen for det? Og så prøvde jeg meg bare litt fram, og så sagt jeg meg sikkert så, ja, så fant jeg en god base på det, på en måte, og så ble det bare en greie. Den første jeg lagde var til Kim Kardashian. Etter det så har det jo vært til, det var jo til alle kundene hans, Ariana Grande, veldig mange til J.Lo, så var det et par andre typer hårdeler også, litt sånne store hårdeler som man har bak her. Alt mulig rart som han eventuelt trengte da. Så det var sånn det startet. Så ble det da bestillinger fra andre frisører da, til sine kunder, så ble det liksom, det var egentlig bare ikke planlagt at det skulle bli en hestehallemaker eller noen ting, men det bare ble sånn ved siden av annen jobb, så det er gøy.
Men hvordan er det å jobbe med alle disse kjendisene?
Det er veldig gøy, men det er masse press. Ja. Ja. Og det er mange rare personligheter. Det er noen dager så sier vi ikke hei, andre dager så snakker vi om personlige ting, og plutselig neste dag igjen så er vi liksom på, bare så vidt på heien igjen. Altså det er ikke alle som er sånn da, men det er veldig mye rart på en måte, men kjempegøy.
Så du må liksom,
Ja.
Du må liksom tune inn på deres følelser når du går på jobb, lese hvor de er i dag, og så stille deg på det.
Ja, du må skikkelig lese rommet og bare go with the flow.
For dere har sikkert vokst opp med Kim Kardashian, og jeg har selvfølgelig sett alt som finnes der. Hvordan er det å være sammen med henne? Jeg må spørre rett ut.
Vet du hva? Hun er faktisk min favorittperson. Hun er så hyggelig, så snill, så respektfull, og virkelig har ikke en eneste vond ting å si om henne i det hele tatt. Hun er veldig smart, hun har laget jo litt image for seg selv, kan man jo si også, på en måte, sånn i sine tidligere dager. Men hun er kjempesmart, kjempebusiness-minded, jobber masse selv med... Det blir jo sikkert lett for meg å si, fordi jeg ser det jo fra andre siden. Men det er så viktig for meg da, alle er sånn, men de jeg kjenner, så de gjør jo ingenting for merket sitt, eller... De jobber ikke, de betaler jo bare for andre, men det er virkelig ikke sånn. Altså, de jobber skikkelig hardt selv, og det er inspirerende faktisk. Så hun er en av mine favorittmennesker.
Fantastisk.
Faktisk en morsom, en morsom historie. Andre gangen jeg var hos henne, det er grusomt faktisk, så skulle vi hadde laget en sånn half up half down hårfrisyre på henne, så hvis vi er to da og gjør det, så har på en måte, nå var det jo Chris den gangen da, så hadde jo Chris på en måte børsta det sånn, og så tar jeg en sånn lang sånn strikk, og så trer jeg rundt. Nå var jeg nesten ferdig med sminke, sitter i sminke i hvert fall 2,5 timer, så jobber jeg med den strikken for å dra den rundt, så klarer jeg å slippe den strikken mens den sånn helt dratt ut, og den bare deiser henne rett I øyet. Og jeg tenkte bare, å fy fader, nå får du så mye jobben, for det andre, øyet til Kim Kardashian, liksom, eller sånn. Det en krise, hva skjer nå? Hun bare blunket litt, og bare, det går bra. Nei. Så kul. Det kunne gått så, jeg vet om veldig mange nå som hadde reagert helt annerledes enn det, så ja, hun hadde vært kjempekul.
Det sier jo alt.
Ja, det gjør
hun.
Ja. Hun ydmyk selv om.
Ja. Ja, hun faktisk det, altså. Du merker, jeg føler at du, ja.
Men det var jo, vi snakket med en tidligere gjest her for en stund tilbake, og da sa han at det mye jobb for å liksom bli kjent og liksom lykkes da. Men når du først lykkes, det da den virkelige jobben kommer.
Ja, ja, ja.
Mm. Men du sa det at du jobbet ikke så på den måten lenger, sa du det? Eller jobber du fortsatt? Nei, du sa du hadde jobbet sånn et år. Med mye hard jobbing.
Oh, ja, med Chris. Ja. Ja. Mm. Ja, nei, så jeg var assistenten hans I et år. Og etter det så var det bare tid for meg å på en måte starte for meg selv. Jeg hadde allerede begynt å få mange kunder som jeg måtte si nei til, fordi jeg var jo opptatt med han. Men det på en måte litt sånn det her. Også da du freelance, så det jo veldig vanskelig å altså gi slipp på det som fast på en måte da, og så det en litt sånn byggesituasjon for det å ha nok kunder men så jeg gjorde det etter et år da, sluttet jeg å jobbe med han begynte med mine egne kunder og prosjekter og sånt så nå jobber jeg bare som min egen artist på en måte
så alt den veien du har gått, så har du fulgt magefølelsen din, for sånn du åpner Instagram du ser noen søkere til jobb, vi tar den Ja. Har det gått et år? Nei, nå vil jeg kjenne på magen at jeg vil videre.
Ja.
Det fantastisk, da.
Ja. Det var liksom litt det jeg savnet kanskje hjemme I Norge, at man kan ikke jobbe sånn, på en måte. Alt liksom veldig sånn... føltes det, hvertfall, som alt var veldig sånn, nei, du kan bare gjøre det sånn, og så kan du bare gjøre det sånn, og hvertfall ikke gjøre det sånn. Og da ble jeg litt sånn... Jeg vil jo gjøre det sånn. Så det kjempebefriende, og jeg synes det sånn jeg elsker å jobbe på en måte. Da. Det det hele tiden liksom... Altså, de har selvfølgelig noe balanse. Det jo selvfølgelig ting som det samme hver dag for meg også, men det mye endringer, og hele tiden mye nytt, og det liker jeg.
Føler du liksom at det kulturen vår I Norge liksom, som gjør at det stopper deg til det du egentlig vil?
Ja, det det jeg følte da. Men nå har jeg jo ikke lyst til å snakke så høyt om det. Det kan jo være masse som har endret seg hjemme. Jeg kjenner jo ikke bransjen hjemme lenger nå. Så jeg vil ikke sitte her og si at det sånn det nå, eller at ikke det noen muligheter hjemme. Det det 100% helt sikkert, og det ser jeg jo litt også gjennom sosiale medier, at det litt annerledes nå. Og det jo bare kjempegøy og bra å se. Så det jo ikke sånn at jeg sitter her og bare snakker vondt om Norge, men det var absolutt det jeg følte, ja. Det var jo sånn da jeg kom hjem fra det året, etter det året med skole her også hvis det hadde vært noen muligheter hjemme så hadde jeg jo kanskje ikke dratt tilbake men jeg følte jeg var helt sånn se hva jeg har gjort, jeg har vært her jeg har så mye å tilby deg og dere og merke dere og så var det bare helt sånn hæ? Åh, men klokka fire så vi skal hjem liksom eller litt den der så ja, jeg følte jo absolutt det
Jeg helt imponert over den veien du har gått for å komme dit der I dag. Det må jeg virkelig si, altså.
Det jo veldig inspirerende at du bare følger magefølelsen din og ikke hører på alle andre, fordi det jo kanskje en litt sånn endring her også, at man ser at andre får det til, så det flere som tør.
Ja.
Så det bra med folk som ikke følger strømmen, men som velger å gjøre dem tror på og har lyst til. Det synes jeg helt tipptopp.
Så bra.
Ja.
Det hyggelig at dere synes det hyggelig.
du bosatt liksom nå I LA sånn fast, eller for resten av livet? Eller det sånn at du bare venter på neste magefølelse? Kommer den til å få deg til Norge noen gang, tror du?
For nå så det nok LA. Det på en måte her jobbet basert. Vi reiser mye rundt da. Det kan jo være plutselig en dag så vi I New York, eller så det Vegas igjen for et show eller andre steder I verden også, men LA nok base for nå nærmeste fremtid, men jeg savner Norge veldig da. Så jeg skal ikke se bort fra at det blir Norge igjen på et eller annet tidspunkt, eller I hvert fall en kombinasjon kanskje. Men for nå så det LA som igjen.
Da har jeg på første at du kommer til å se på denne bransjen litt annerledes når du kommer hjem. Ja. Kan jeg si det også?
Ja, det håper jeg jo. Jeg gleder meg så mye. Jeg har ikke vært hjemme på veldig lenge. Så jeg gleder meg masse til å komme hjem og forhåpentligvis formenge meg litt med hårmennesker som dere, som kan vise meg litt rundt, rett og slett, I hår-Norge.
Ja, si fra når du kommer til Norge.
Ja. Fordi det stemmer det. Du gift, sant?
Ja, det jeg.
Ja, men han amerikansk?
Han faktisk fra Uruguay I Sør-Amerika, rett nedenfor Argentina. Ja. Men ja, bor her. Så. Amerikansk statsborger, men ikke amerikansk samfunn.
Men hvordan traff du han? Jeg bare veldig nysgjerrig.
Ja, nei, vi møttes da jeg gikk på skolen her, så det første året, så møttes vi I Vegas. Jeg var der faktisk for en hårevent. Og hadde vært der allerede 100 ganger og var skikkelig lei av Vegas egentlig. Det jo sånn veldig, jeg vet ikke om dere har vært der, men alt, kaffen dyrere, alt dyrere, og siden jeg hadde vært så mange ganger, så var jeg litt sånn, åh. Men jeg hadde en venninne fra Norge her faktisk, og hun var sånn, skulle på døden til Vegas, og skulle på døden være ute til 7 på morgenen, og jeg var helt sånn, åh, jeg har bare lyst til å gå og legge meg I en deilig hotellseng. Men så vi endte opp sent ute på en eller annen klubb, og der var han også for et jobbmøte, så vi bare endte opp med å sette oss ned, rett og slett, fordi jeg hadde lyst til å sitte, hun hadde lyst til å danse, så satt han der alene med et bord, tenkte sånn, jeg lurer på om jeg bare kan få snikke rumpa min her, jeg kan slappe litt. og sånn ble vi kjent, men så tok det et år før vi på en måte, jeg dro hjem til Norge til slutt, så det var ikke noe sånn, det var ikke noe forhold fra den tid på en måte. Men vi møttes igjen et år senere I Laguna, og da, I Laguna Beach. Og da var det, høres skikkelig cheesy ut, men love at first sight.
Så, ja, så koselig. Ja.
Det 8 år siden da, så lang tid. Ja. men ble nettopp gift da. Så.
Så koselig.
Så da har du liksom din base. Liksom, du gift, og du har sted å bo, og du har jobben din. Og.
Ja.
Følg drømmen.
Ja. Jeg har 2 katter, en som jævler. Jeg vet ikke om du hører det I bakgrunnen.
Hva det neste store for deg?
Du, det neste store for meg? Godt spørsmål. Jeg føler jo alltid at det jeg aldri fornøyd på en måte. Så det jo alltid nye kunder, alltid nye større ting som jeg vil gjøre. Som da for eksempel ja, kanskje en nyere, større artist da, som jeg har lyst til å jobbe med, som skal opptre for eksempel på et stort show. Sånne type ting. Men så driver jeg også og jobber, som jeg har jobbet med I mange år, på mitt eget extensionsmerke. Så det vel liksom det som på en måte det største, store tingen som jeg jobber med for tiden. Det tar lang tid og masse arbeid, men det noe jeg gleder meg veldig over da, å jobbe mye med, så... Det vel kanskje det neste store.
Det det vi ser på veggen bak deg?
Ja, noe av det det. Yeah. Noe av det hestehaler, noe av det hår fra jobb. Jeg har en hestehale her som jeg tenkte jeg kunne vise dere. Siden hvis dere lurte på hvordan en hestehale ser ut. Dere har jo kanskje leket litt med det hjemme. Men ja, noe av det her liksom hår som allerede har blitt brukt, eller som jeg bruker mye på kunder. Ja, så det bare ymse hår egentlig som jeg bare har liggende klart. Ja.
For de lytterne som ikke ser, så det en vegg som dekket av hestehaler, ser du det sånn?
Ja. bare mye forskjellig hår.
Ja, kult.
Ja. Det litt lettere å ha oversikt. Ofte så det sånn, hvis man har nye kunder, så må jeg liksom, noen ganger så ser jeg bare på... Det sånn, ok, kan du fikse denne personen I morgen? Ja, det kan jeg. Så må jeg bare gå på Instagramen dem, så se på farget dem, så plukker jeg med meg noe som jeg føler matcher tilfelle jeg trenger extensions. Da. Så da det godt å ha det på display. Sånn det
Vi har noen faste spørsmål til deg også.
Ja.
Har du noen tips til frisører som vil opp og frem?
Nå føler jeg jo at, som vi har snakket mye om, at jeg vet ikke så veldig mye om, om det å være frisør hjemme i Norge nå, men jeg føler jo at vi i en verden av sosiale medier nå, og jeg føler uansett hvordan man føler det, jeg synes det et skikkelig tungt arbeid selv, så tror jeg det veldig viktig å på en måte holde det gående på sine sosiale medier, da. Vise jobben sin, vise bare altså, hverdagen din og hva du kan, og være aktiv der, føler jeg på en måte nåtidens ja, selv om ja, det liksom nåtidens måte å vise seg frem på eller gi et business card på en måte da. Jeg tror det å være aktiv på sosiale medier og bare poste masse bilder av arbeidet sitt, det tror jeg, og vise at man på en måte liker jobben sin, det tror jeg en god måte å på en måte i hvert fall holde det gående på.
Hvor viktig sosiale medier for deg og din jobb?
Det alt for viktig, og jeg synes det så slitsomt. Jeg kunne ønske vi ikke trengte å på en måte gjøre det så mye, men det jo bare, som jeg nettopp sa, det jo sånn det nå, så det litt sånn viktig å vise noe av seg selv. Det også jo litt sånn norsk greie, eller sånn, jeg synes det ekkelt, og liksom, at man skal være så sånn og liksom vise seg frem. Nå har jo sikkert blitt veldig amerikanisert over året, men den norskheten der sitter sånn skikkelig i meg, at man... Hvem er det hun tror hun er, liksom, eller sånn at man må vise seg så frem så mye. Men jeg merker jo stor forskjell på responsen da man gjør det. Så jeg tror det viktig å ja, vise seg selv, men også vise selvfølgelig mest arbeidet sitt. Og, ja, for å vise at man brenner for det man gjør. Man vil jo heller gå til noen som virker som de virkelig bryr seg om altså, fargeteori, for eksempel, eller hva som skjer med håret hvis du gjør sånn og sånn, enn noen som ja, ikke bryr seg, eller virker som de bryr seg i hvert fall.
Jeg kjenner det du sier der, og det har liksom så stor effekt at man bruker seg selv, og kanskje snakker til kamera selv, framfor at du bare tar et bilde av noe annet og skriver. Liksom. Det ganske mye stor forskjell, faktisk. Men ja, det liksom norsk og ikke norsk å stikke seg fram.
Ja, det det. Den sitter skikkelig i.
Ja.
Hva inspirerer deg?
Jeg synes dere inspirerer meg. Andre som på en måte brenner for litt andre typer ting, eller bare det at dere har laget en hårpodcast, det bare så kult. Så jeg synes andre innenfor yrket på en måte, og innenfor, innenfor den lille salongen man kanskje jobber i, for eksempel, hvordan andre jobber annerledes, det synes jeg er kjempeinspirerende, at man kan ta ting fra hverandre på en, måte, på en god måte. Det synes jeg er inspirerende. Men også i min egen hverdag, da. Nye, det er på en måte å gjøre nye ting, være kreativ, ha ingen grenser noen ganger, og hvis man må faktisk sette venninnen ned i stolen og fikse henne på håret og gjøre den hårstylen som du har hatt lyst til å prøve, som du aldri kommer til å få prøvd, fordi du har kanskje ikke de kundene i salongen, men bare for å på en måte få de hendene dine og få gjort det på en måte, det tror jeg kan hjelpe veldig på det å holde seg selv inspirert. Det er bare å vite at du har gjort det, da, og få følelsen at du gjør det og har det litt i hendene.
Veldig bra tips.
Ja, veldig. Hvis du kunne forandre på noe med frisørbransjen, hva ville du forandre på da?
Det er et veldig godt spørsmål. Jeg vet faktisk ikke. Jeg føler at det, igjen har jeg kanskje sagt det for mye, da, men det blir jo så annerledes siden jeg tar jo utgangspunkt i min bransje her. Og det blir jo litt annerledes i forhold til bransjen hjemme.
Hva kunne vi tatt lærdom av altså, hvordan dere i USA gjør det, og hvordan vi gjør det i Norge?
Jeg tror hvis vi tar det tilbake til på en måte, skolen, der hvor det begynner, så er jeg for eksempel en person som aldri har vært flink på skolen før akkurat frisørlinja, da, hvor man faktisk kan være kreativ og bruke hendene sine. Og, det er ofte det vi har i felles, vi frisører, at vi er flinkere der på en måte. Og det har alltid vært vanskelig for meg, akkurat den skoleskoledelen av skole. Og man får liksom automatisk det stemplet at åh, du kommer til alltid til å slite, du kan aldri gjøre noe ut av deg. Liksom. Så det å kanskje gjøre det mindre skolete da, for de som synes det veldig vanskelig, men som kan bli en kjempedyktig frisør, liksom. At ikke det blir så mye press rundt akkurat det skolegreiene.
Hvor finner lytterne deg på sosiale medier?
De kan finne meg på Instagram på Ricky Gars. Det måtte endre litt på navnet mitt, fordi ingen klarer å si Ricky Guide her, så det var sånn, what is it? Rick Gars. Så da ble det Ricky Gars ble lettere.
Tusen takk for at du kom og fortalte din historie på podden.
Tusen takk for at jeg fikk være med. Det var kjempehyggelig å få snakke med dere på norsk og snakke om hår og glede meg masse til å forhåpentligvis møte dere og ordne litt hår sammen i Norge snart.
Ja, det har vært helt fantastisk. Det har vært så inspirerende å høre på deg.
Ja, virkelig.
Jeg har gledet like så mye til opptaket her.
Ja, så bra. Det er jeg også. Ja.
Og gi oss gjerne stjerner og følge oss på iTunes, og selvfølgelig Spotify og alt. Overalt er vår podcast utgivs, og følg oss i tillegg på Instagram, Facebook og TikTok.